Päivän evankeliumi on Johanneksen luvusta 14. Jeesus sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni. Väkeä on kuin helluntai-epistolassa. Näin pruukataan sanoa, kun jossain on ruuhkaa. No täällä studiossa ei nyt ruuhkaa ole, mutta toivottavasti lähetyksen äärellä sentään jaksetaan mukana. Nythän tuo siteeraamani sanonta nousee helluntain epistolasta, eli kirjetekstistä, joka on perinteisesti apostolien tekojen alusta. Oli kolme suurta juhlaa, joita vietettäessä Jerusalemin väkiluku moninkertaistui. Pääsiäinen, helluntai ja lehtimajan juhla. Niiden aikaan jokaisella kaupunkilaisella oli kodissaankin siskonpedissä sukulaisia ja tuttavia, siis pyhiin vaeltajia. Niinpä Jeesuksen opetuslapsetkin tavataan taas huudeilta. Helluntaita vietettiin korjuujuhlana, sillä kevään ensimmäinen sato saatiin tuolloin. Vanhasta testamentista löydämmekin myös sellaisia nimityksiä kuin leikkuujuhla ja uutispäivä, tai puhutaan viikkojuhlasta. Se ei liittynyt alun perin siis mihinkään tiettyyn Israelin historian tapahtumaan, mutta Raamatun jälkeisenä aikana, noin 100 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen, tekivät rabbit helluntaista lain saamisen muistojuhlan. Näin, koska ajateltiin, että laki annettiin Siinailla 50 päivän päästä siitä, kun Egyptin orjuudesta lähdettiin. Juuri sen verranhan on nyt kulunut pääsiäisestä. Monissa kielissä juhlan nimi pohjautuukin kreikan sanaan Pentekoste 50. Omaisuuskansan keskuudessa tämä myöhempi juhlimisen aihe tunki sitten yhä enemmän etualalle, mikä on luonnollista, kun enää ei voitu viettää jumalanpalveluksia temppelissä sen tultua hävitetyksi ja kun kansakin oli hajallaan, eikä sillä ollut enää pyhässä maassa entiseen tapaan satoa korjattavanaan. Mutta samalla kun juutalaisen kansan elämään kuului tällaista, oli kyseinen juhla saanut Jumalan johdatuksesta kuitenkin jo kokonaan uuden sisällön. Siitä kehkeytyi uuden liiton helluntai, helig dag, pyhäpäivä. Kesken juutalaisten juhlan Jumalan pyhä henki laskeutui Jeesuksen opetuslasten ylle. Niin voimakkaana, että ilmiö herätti koko suuren juhlaväen huomion. Näin täyttyi se lupaus, jonka Jeesus oli jäähyväispuheessaan antanut. Hän olisi kohta oleva poissa, eikä kuitenkaan poissa. Opetuslapset eivät jäisi Jeesuksen kuoleman, ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jäljiltä sittenkään orvoiksi, vaan Jeesus lähettäisi henkensä, jonka kautta hän jatkaisi työtään ja huolenpitoaan. Niin, kuten kuulimme, Jeesus käyttää hengestä sellaistakin ilmausta kuin toinen puolustaja. Hänen itsensä oltua maanpäällisen elämänsä aikana arvatenkin se ensimmäinen. Ja mehän muistamme, kuinka Jeesus kohtasi matkallaan huonon naisen, juomarin, verottajan, ylioppineet ja tuomarin. Mutta niin kuin laulussa sanotaan, kun toiset aikoi kivittää, lain täyttää ankaran, astui väliin hän ja sanoi, minä armahdan. Sellainen advokaatti eli puolustusasianajaja Jeesus oli tosiaan ollut ja ihan saman äärellä ahkeroi nyt Pyhä Henki. Antaen kristityille jopa sanat suuhun, jos ja kun nämä joutuvat syytetyiksi Jeesuksen tunnustajina. Edelleen voidaan ajatella, että juuri Henki auttaa kristittyjä myös näiden oman tunnon syytösten edessä. Henki ja Kristus myös rukoilevat puolestamme. Ja juuri Henki tuo avun ja lohdun, kun opetuslapset esimerkiksi surevat mestarinsa poismenoa. Ystävä, jos sinulla on nyt elämässäsi surua tai vastuksia, olet joutunut luopumaan rakkaastasi tai kamppailet, sanokaamme, vaikean sairauden kanssa, niin tiedä, sinuakaan Jeesus ei tahdo jättää orvoksi. Hänen omansa ei ole koskaan orpo, ei vaikka orpo-olo joskus olisikin. Se on kuitenkin eri asia. Jeesuksen opetuksen mukaan henki on toisaalta myös totuuden henki, joka johtaa apostolit tuntemaan ei mitään satuja tai edes osa totuuksia, vaan koko totuuden. Tässä on kyseessä Jumalan totuus, joka on totuus paitsi Jumalasta itsestään, myös siitä tarkoituksesta, joka hänellä on meidän elämällemme. Synnistä ja pelastuksesta ja kaiken lopullisesta päämäärästä. Henki osoittaa, että maailma ja sen ruhtinas, Jeesuksen tuomitsijat siis, ovat väärässä ja Jeesus oikeassa. Ystävät, tätä totuutta meidänkin on siis etsittävä ja rakastettava. Sen edessä meidän on nöyryttävä. Jumalan totuutta ei pysty kuitenkaan tavoittamaan itse jotenkin mietiskelemällä ja valaistumalla. Se on ilmoitettava meille. Ja juuri se ilmoitus meillä on Jeesuksessa ja hänen sanassaan. Nyttemmin siis Raamatun pyhissä ja loppupäästään myös apostolisissa kirjoituksissa. Niin täydellisenä kuin se voi tässä maailmassa olla. Jeesus puhuu hänen käskyjensä pitämisestä ja hänen rakastamisestaan. Joissain käsikirjoituksissa käytetään konjunktiivimuotoa, jolloin Jeesuksen käskyjen noudattaminen olisi ehto hengen saamiselle. Professori Jukka Thurénin mukaan alkuperäisessä tekstissä käskyjen pitäminen on kuitenkin seuraus siitä, että opetuslasten rakkaus on aitoa. Mutta tähän joku on parahtanut, että eihän ihminen kykene omin voimin rakastamaan Jeesusta. Ei kykenekään. Mutta miten se nyt menikään? Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Juuri Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Jeesus tulee rakkaaksi, kun saamme maistaa, kuinka hyvä hän on meille. Siis Jumalan aktio, ihmisen reaktio. Jumalan todellinen tuntemaan oppiminen on hänen sovittavan rakkautensa kohtaamista. Se merkitsee syntymistä kokonaan uuteen elämään, kun Jumala saa armahtaa minut tuomion alaisen ja tehdä minut yksin Jeesuksen ristintyön tähden taivaskelpoiseksi ja vuodattaa sitten myös rakkautensa sydämiimme antamalla meille pyhän hengen, niin kuin roomalaiskirjeen 5. luvussa sanotaan, ja joka henki aivan jokaisella Jeesukseen uskovalla siis on. Usko on juuri hengen lahjoittamaa ja ylläpitämää tietoisuutta siitä, että Jeesuksen tähden Jumala rakastaa minua, vaikka olenkin tällainen. Tämä on se suuri onni, josta saan iloita päivittäin. Kel onni on se onnen kätkeköön, lauletaan kyllä jossain suomalaisessa laulussa, mutta kyllä se näkyviinkin tulee ainakin jollain tavalla, jos Jeesus on rakas. Pyhä henki hän uudistaa uskovan tahtoa ja mieltä niin, että ihminen haluaa elää Jumalan kunniaksi ja lähimmäisensä hyväksi ja tahtoo hylätä vanhat syntiset tekonsa ja asenteensa. Näin usko näkyy siis todella Jeesuksen käskyjen pitämisenä, tai ehkä vielä osuvammin niistä kiinni pitämisenä. Eli me tiedämme käskyt oikeiksi. Iloitsemme siitä, että ne ovat olemassa. Emme yritä venyttää niitä ja muokata niitä itsellemme sopiviksi. Mutta tiedämme myös, että hänen anteeksiantamuksensa ympäröi meidät, vaikka kerta toisensa jälkeen epäonnistummekin hänen käskyjensä noudattamisessa. Myös uudesti syntyneessä ja pyhittyneessäkin ihmisessä hän vaikuttaa edelleen myös langennut luonto, joka vetää ihmistä syntiin ja joka ei tämän elämän kestäessä ihmisestä poistu. Siksi myös uudesti syntynyt ihminen tarvitsee Jumalan armoa ja anteeksi antamusta sekä aivan jokapäiväisen parannuksen. Mutta emme me sittenkään elä pakonalaisina, noudattaen käskyjä ahdistuneina ja haluttomina. Kyllä päällimmäiseksi tunnuksi on tarkoitus jäädä, että elämme suuressa ilossa. Myös kuuliaisuus merkitsee iloa. Hänen käskynsä eivät ole raskaat. Ne ovat todiste hänen rakkaudestaan. Tätä uskon kuuliaisuutta ei Jumalan vastainen maailma saata ikinä nähdä eikä käsittää, aivan yhtä vähän kuin se näkee silmillään Jeesusta, kun tämä ei enää ole ruumiillisesti läsnä. Maailmalle usko näyttäytyy kuvitteluna, täysin mielettömänä kieltäymysten tienä ja pilkan aiheena. Mutta ehkä kannattaisi pysähtyä joskus miettimään, miksi psalmin laulajakin runoilee: parempi on päivä sinun esipihoissasi kuin 1000 päivää muualla. Mieluummin olen kerjäläisenä temppelisi ovella kuin asun jumalattomien katon alla. Siis sellaisen lähellähän sitä on hyvä olla, jota rakastaa ja joka rakastaa. Ei tämä sen kummallisempaa ole. Ja kyllä sydämiimme vuodatettu rakkaus merkitsee myös hyväksyvää ja toiset huomioivaa asennetta ihmisiin. Kristitty saa opetella katsomaan maailmaakin Kristuksen silmin. No, nyt te ajattelette, että pastorilla taitaa olla vähän kevättä rinnassa, kun se noin rakkaudesta lepertelee. Mutta toisaalta muistan erään rovastin ilmaisseen suhtautuvansa epäilevästi sellaiseen rakkauteen, jossa ei koskaan vähän hurmaannutakin toisesta. Sallikaa siis. Tai jos lainaan vielä piispa Bujärtsiä. Keväisenä helluntaipäivänä puhumme täydellä syyllä hurmion ajasta, vaikka se, mikä sielun täyttää, on niin hienovaraista ja hiljaista kuin voi kuvitella. Tuhansien pienten kukkien tuoksu, linnun laulu ja auringon kimallus. Sellaista on myös hengen työ, joka kirkossa on saanut näkyvän hahmon. Yhtäältä se on kuohuva voima, joka pyyhkii läpi historian ja muovaa uudeksi kansoja ja valtakuntia. Toisaalta, katsellessamme sitä, mikä tämän on vaikuttanut, näemme hiljaista ja melkein huomaamatonta työtä tuhansien ihmisten elämässä. Työtä, jota tehtiin suuressa heikkoudessa ja joka tuntui usein aivan toivottomalta niiden mielestä, jotka halusivat olla kristittyjä. Näin sanan ja luonnon saarnaama helluntain sanoma osoittautuu kehotukseksi rohkeuteen ja kestävyyteen. Henki on liikkeellä. Ehkä et näe paljoakaan siitä elämässäsi ja työssäsi. Kuitenkin rukouksesi, uskosi ja kuuliaisuutesi on saman pyhän hengen työtä, joka maailmassa luo uutta, rakentaa ja pelastaa. Niin kuin tuhansien niityn kukkien merkityksetön tuoksu sulautuu yhteen ja luo alkukesän juovuttavan rikkauden, niin Jumala tekee helluntain hengellään meidän heikon uskomme ja toimintamme välityksellä historiaa, joka kantaa, nostaa ja pelastaa hänen onnetonta ihmiskuntaansa. Kirkon syntymäpäivänä muodostui ensimmäinen kristillinen seurakunta, kun Pietarin voimakkaan saarnan seurauksena valtava väkijoukko kääntyi ja kastettiin. Oi, jospa oisin saanut olla mukana, miettii varmaan moni. Etenkin kun nyt tuntuu, että kaikki kirkon käyrät näyttävät alaspäin. Ovi käy molempiin suuntiin. Meille tosin vakuutellaan, mutta kyllähän se enimmäkseen ulos kai käy. Ja niin hätäisimmät sanovat meidän tarvitsevan uutta helluntaita. Mutta ei meille sellaista ole luvattu. Uuden liiton helluntaikin oli jo ja meni. Aivan kuten Uuden liiton pääsiäinenkin. Yhtä vähän kuin Jeesus enää koskaan suostuu ristille kuolemaan, yhtä vähän helluntain tapahtumatkaan sellaisenaan toistuvat. Eivät toistu. Mutta niin pääsiäisen kuin helluntainkin pysyvistä vaikutuksista on onneksi päästävissä yhä osalliseksi. Näitä miettiessämme on huomionarvoista, että apostoli Pietari ei ohjaa oman tunnon pistoksen saaneita kuulijoitaan tavoittelemaan mitään uutta helluntai-kokemusta vierainekielineen, tulenliekkeineen ja tuulispäineen, vaan hän kehottaa ihmisiä ottamaan kasteen syntien anteeksi saamiseksi ja Pyhän Hengen saamiseksi. Näin siis samassa luvussa, jossa on juuri kuvattu ainutkertainen hengen vuodattaminen apostolien ylle. Näin me näemme, että Pyhää Henkeä ei saada enää erikoisten kokemusten tai vaikkapa joidenkin armolahjojen kautta, vaan päinvastoin. Armolahjat saadaan Pyhän Hengen kautta. Mutta Pyhä Henki saadaan armon välineiden kautta. Uskovissa asuvana Pyhänä Henkenä hän sitten antaa kyllä erilaisia lahjojakin tahtonsa jälkeen ja vaikuttaa muun muassa hengen hedelmää, jos me pysymme hänessä ja hän meissä. Mutta se edellyttää siis jatkossakin ulkonaista armon välineisiin pitäytymistä. Lisäksi Nikean uskon tunnustuksessakin sanotaan, me uskomme Pyhään Henkeen Herraan ja eläväksi tekijään. Vain Jumalan henki voi tehdä Raamatun sanankin eläväksi ja puhuttelevaksi juuri nyt. Siksi meidän on lupa pyytää rohkeasti, että Jumala antaisi henkensä tulla myös meidän luoksemme ja että hän saisi herättää meidät ties miltä talviuniltamme ja täyttää taas tuoreella, elävällä, vasta syntyneellä uskolla ja niin tehdä meidät uusiksi luomuksiksi, juuri kuten kevät koivut, jotka ovat nekin alkaneet vihertää jälleen. Kuikka emo uitaa jo ontuvaisiaan, peipponenkin helskyttää riemulaulujaan. Niin, hurmioitua mekin siis saamme keväästä ja hengestä, mutta hurmahenkiä me emme tahdo silti olla. Pyhä Henki todella käyttää aivan tiettyjä kanavia luodessaan ja ylläpitäessään uskoa Kristukseen. Jos tässä kohtaa on klappia, siis jos sanasta jätetään jotakin pois, tai jos sinne aletaan lisäillä omiaan, tai jos kaste ja ehtoollinen hylätään, silloin emme voi enää luottaa siihen, että Kristus lupauksensa mukaan puhuu ja toimii keskuudessamme. Luther kirjoitti eräästä vastustajastaan, hokiessaan henki, henki, henki. Hän repii sitä siltaa, polkua, tietä, tikapuita ja kaikkia niitä välineitä, joilla henki tulisi luoksemme. Tätä varokaamme. Eikä aina ole kyse armon välineiden totaalisesta hylkäämisestäkään, vaan joskus puhutaan vääristä painotuksista. Ajatellaanpa, että kirkossa olisi saarnaaja, joka puhuisi ajankohtaisista asioista, sanotaan nyt vaikka ympäristökysymyksestä tai vaikka tasa-arvosta. Kuulostaako tutulta? Sellaistahan saatetaan pitää jopa jotenkin aikuisempana kristillisyytenä. Juuri niin, mehän elämme sentään jo 2020 lukua. Mutta Tukholman Santa Clara-seurakunnan entistä kirkkoherraa Carl-Erik Salberia mukaillen, sielumme silmin voimme nähdä, kuinka Pyhä Henki sitten lentää kyyhkysen tavoin sisään saliin. Ja kyyhkysen tehtävänä on kirkastaa Kristusta. Siksi käy niin, että jos Jeesusta ei mainita, siis oikein noin tosi tarkoituksella, vaan puhutaan kaikesta muusta, omasta mielestä ehkä arvokkaastakin, kyyhkynen väsyy vähitellen ja lentää pois. Puhuja voi olla kyllä ehtinyt esityksessään jo vaikka 17 kohtaan ja hän voi siis hokea jopa henki, henki. Mutta jos sana ristiinnaulitusta puuttuu, niin kyyhkynen puuttuu. Näin me näemme, että jokainen askel rististä eteenpäin onkin itse asiassa askel poispäin. Kun sen sijaan joku saarnaa ja toivottavasti ihan mukaansa tempaavasti hänkin, mutta joka tapauksessa perään antamattomasti väittää, että Jeesus on tie. Ei siis vain, että Jeesus on tiellä. Tai kun joku huumeiden käyttäjä sanoo todistuksessaan, olen ollut narkomaani 30 vuotta, olen kokeillut kaikkia menetelmiä, mutta vasta kun Jeesus tuli elämääni, minuun tuli ryhtiä. Silloin kyyhkynen tulee sisälle. Se tunnistaa rakastamansa nimen ja asettuu puhujan olalle. Ja kun kyyhkynen on paikalla, silloin kaikki on kirkossa niin kuin pitääkin ja silloin kaikki on mahdollista. Pikkuhiljaa tuhoutuvat ihmiselämät voivat saada aivan uuden käänteen. Jos joku nyt ajattelee, että ei hän oikein arvaa lähteä tuolle Jeesus-tielle, kun ei kuitenkaan osaa olla kyllin hyvä, hurskas ja uskovainen, niin kuule, en osaa minäkään. Ja kuule, Raamatun mukaan Jumala asuu kyllä korkeudessa ja pyhyydessä, mutta myös niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Tässä on kaikkien meidän risojen, rämisevien ja riittämättömien oma ekologinen lokero, sellainen, jossa helluntain henki mielellään tekee työtään nyt ja vasta. Kuten läpi saarnani olen yrittänyt rohkaista, täällä kaiken tuhlannut ja uskonsa tyyten kadottanutkin tahdotaan auttaa takaisin isän yhteyteen. Juuri sellainen ihminen kai parhaiten itse tajuaa, miten paljon mennä sai ja mitä nyt ollaan vailla. Siivosyntisillä, tai sanoisinko salasyntisillä, tässä ennemminkin voi olla vielä matkaa oikeaan itsensä tuntemiseen. Korskeille sana rististä ei kelpaa, mutta liian kurja ei ole kukaan. Fredrik Wislöf kertoo kirjassaan Minä uskon pyhään henkeen piispasta, joka kyseli piispan tarkastuksessa lapsilta kristinoppia. Kuinka pitkälle sinä olet päässyt, hän kysyi pieneltä pojalta. Piispa tarkoitti, kuinka pitkälle poika oli kirjaa lukenut. Minä olen päässyt vasta tähän asti. Armosta hän pelasti minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, vastasi poika hätääntyneenä. Vai et sinä ole päässyt sen pidemmälle, piispa sanoi ja jatkoi. En minäkään ole päässyt sen pidemmälle. Kumpa et koskaan pääsisikään sen pidemmälle. Niin, kumpa emme koskaan lähtisi lapsen uskosta elämän kalleimpien arvojen tuhlaamisretkille. Ja kumpa edes niiltä palatessamme tyytyisimme siihen juurihoitoon, jota ristiltä yksin saa. Tätä kaikkea miettiessäni kädessäni on käynyt pieni vihkonen, jossa kerrotaan muuannesta pelastusarmeijan kersantti Alfred Puustisesta. Niin kyllä me saamme veljeillä eri kirkkokuntiin kuuluvien kristittyjenkin kanssa, vaikka emme kaikesta samaa mieltä olekaan. Universaalin Kristuksen kirkon piirissä on erilaisia ihmistyyppejä ja tapoja ja muotoja, mutta henki on sama, kuten Paavali sanoo. Todellisen kristillisyyden olemukseen kuuluu, että se tajuaa ja tuntee sen, mikä on tämän saman hengen aikaansaannosta, olivatpa ilmaisumuodot miten vaihtelevia tahansa. Kersantti Puustinen vaikutti viime vuosisadalla Viipurissa, Helsingissä ja Tampereella. Taisi olla syntynyt 1800-luvun puolella. Hän oli niin kova sotahuutolehden myyjä, että hänen ennätysmaineensa kantautui jopa New Yorkiin asti. Ennen lehtimyyjän uraansa hänet tunnettiin toisenlaisena työn sankarina. Hän ahkeroi tiilen kantajana rakennustyömailla. Kantajien kesken syntyi usein kilpailuja ja vedonlyöntejä, joissa Puustisen voimat koeteltiin. Viipurin palokunnan taloa tehtäessä hänen selkäänsä lastattiin kuulema 60 suurta käsinlyötyä tiiltä, joiden painon sanottiin pukin kanssa olleen 320 kiloa, mikä oli maailman ennätys. Mutta sekin kuorma vietiin siis kerroksiin, ja joku on laskeskellut, että mies oli kantanut 60-vuotiaana tiilet jo 28 viisikerroksiseen keskikokoiseen kivirakennukseen. Sellaisesta rehkimisestä tuli tietysti rajusti rahaa, kun usein tehtiin ylitöitäkin ja kiireisinä aikoina vuorokaudet ympärinsä. Siitä huolimatta tunnettiin elämän varjopuolet Puustisen perheen keskuudessa syvästi, sillä isä ja veljekset ottivat ryyppyjä lujasti. Voimat ja raha eivät taivaallisen rauhan ja onnen osallisuuteen auttaneet vähääkään. Mietipä sitä sinä, jolla on nyt Rolexit ja Maneksit ja muut menestyksen merkit. Päinvastoin painoi hurja elämä yhä syvemmälle syntiin ja kuoleman varjojen alaisuuteen. Puustinen tunnettiin noilta ajoilta hurjapäisenä tappelijana. Eräänkin kerran hän oli tilin taas saatuaan jäänyt veljensä kanssa ryyppysakkiin. Kun vihdoin lähdettiin kotimatkalle, niin velipoika ei enää pysynytkään omilla jaloillaan. Alfred, joka siihen aikaan jaksoi kantaa kuuttakin miestä selässään, otti nyt yksinkertaisesti veljensä hartioilleen ja alkoi kantamaan kotiin, kuten oli tehnyt usein ennenkin. Matkan varrella sattui nyt kuitenkin poliisi vastaan, jonka mielestä veljeksille sopivin lepopaikka sillä kertaa oli toisessa piirissä. Syntyi erimielisyyttä, joka lopuksi muuttui Puustisen ja esivallan väliseksi voimain koetukseksi. Lähellä olevasta poliisipiiristä tuli lisävoimia tarpeen mukaan ja niin vietiin veljekset putkaan lepäämään. Alfred sai vielä vaivoistaan hetken aikaa täysihoitoa sellaisten tiilien sisällä, jotka pysyivät paikallaan. Kädessäni viipyneessä kirjassa summataan. Surullisia ovat kaikki ne muistot syntielämästä, vaikka ne kevyesti tulevat kerrotuksi. Meinasipa Puustinen joskus vuottaa verensä kuiviinkin, kun sai puukosta jollain kujalla. Mutta Jumalan rakkaus etsii kuitenkin jokaista ihmistä, erilaisten elämän kohtaloidenkin kautta. Ensin Puustisen äiti alkoi käydä pelastusarmeijassa ja sitten isäkin pääsi uskoon. Veljeksille riitti vielä kaiken maailman laveata tietä, mutta sitten uusi suunta ja voimanlähde löytyi Puustisellekin Jeesuksen ristin alla. Kun hän oli syntinsä tunnustaen saanut jättää entisen elämänsä ja tekonsa sovintoveren voimasta häviämään, hän sai nousta uuteen hengen luomaan olotilaan yhtenä armoitettuna syntisenä. Uusi ilo valtasi miehen mielen, jonkun ankaramman ja eristäytyvän mielestä ehkä liiaksikin. Mutta mehän näemme usein pahennusta siinäkin, missä Jeesus olisi riemuinnut. Yksi erikoinen piirre Puustisessa kuitenkin oli. Jos joku käyttäytyi oikeasti sopimattomasti, mies saattoi sanoa äkkiä, pyhä henki tulee murheelliseksi. Ja niin hän itsekin vetäytyi hiljaisuuteensa. Vaikka meidän tiemme onkin ehkä muuten erilainen Puustiseen nähden, niin eikö tuossa olisi hyvä reagointitapa aivan kaikille? Myös luterilainen tunnustushan suhtautuu pidättyvästi niihin, jotka väittävät, että kerran vanhurskautetut eivät voisi menettää pyhää henkeä. Kyllä voivat. Ja samalla taas koko uskon lahjan. Ja siksi armon henkeä ei tule kenenkään murehduttaa tahallisella ja tietoisella syntielämällä. Ja edelleen, aivan kaikkea toisten suusta tulevaakaan ei tarvitse jäädä kuulemaan, vaan on lupa äänestää jaloillaan. Erityisesti tämä pätee varmasti hengellisiin tilaisuuksiin. Kun nyt kerran on Kristuksen kirkon syntymäpäivä ja kun koronarajoituksiakin aletaan pikkuhiljaa purkaa, niin sanonpa tämänkin. Kyllä Jumalan kansan tulee saada voida kokoontua sellaisiin turvallisiin tiloihin, sellaisiin Jumalan palvelusyhteisöihin, joissa saarnataan Kristusta, sanoisinko, lyhentämättömänä laitoksena. Siis niin, että Raamattu saa olla yhä sekä uskon että elämän ylin ohje. Ei vain jotenkin nimellisesti, vaan aivan todellisesti. Sellaisten messuyhteisöjen syntymisen ja säilymisen puolesta kehotan ponnistelemaan ja rukoilemaan, niin seurakunnissamme kuin järjestöissämmekin. Enkä puhu näin sanoessani siis Suomen kirkkoa vastaan, vaan sen puolesta. Sillä kuten edesmennyt rovasti teologian lisensiaatti Simo Kivirantakin painotti, jokainen fyysinen kirkko, historiallinen kirkko tai paikalliskirkko on kutsuttu edustamaan ja ilmentämään yhtä jakamatonta apostolista Kristuksen kirkkoa. Siis kutsuttu ilmentämään yhä paremmin sitä, mistä tässä kaikessa pitikin olla kysymys ja mistä meitä helluntai myös muistuttaa. Aamen.